Ժամը մեկնանց էր 10 րոպե։ Ես մեռելային լռության մեջ լսում էի տեղացող անձրևի կամացուկ ձայնը և գիշերային մեղմ քամուց օրորվող ծառերի շրշյունը։ Սենյակի մեջտեղում մի պահ անվճռական կանգնելուց հետո միստր Բլեքը գնաց դեպի այն անկյունը, որտեղ հնդկական պահարանիքն էր գտնվում։ Նա մոմը դրեց պահարանիքի վրա և սկսեց իրար ետևից դուրս քաշել ու տեղը դնել դարակները, մինչև որ հասավ այն դարակին, որտեղ ալմաստի դեր կատարող բյուրեղիկն էր դրված։ Նա մի պահ նայեց դարակին, հետո աջ ձեռքով այնտեղից հանեց բյուրեղիկը, իսկ ձախ ձեռքով պահարանիքի վրայից վերցրեց մոմը։ Դրանից հետո վերադարձավ սենյակի մեջտեղը և կանգ առավ։ Մինչև այստեղ նա ճշգրտությամբ կրկնեց այն ամենը, ինչ արել էր ծննդյան օրվա գիշերը։ Արդյոք նրա հետագա գործողություններն էլ կլինեն անցյալ տարի արածի ճշգրիտ կրկնությունը։ Արդյոք նա սենյակից դուրս կգա։ Արդյոք կվերադառնա իր ննջասենյակը, ինչպես որ իմ ենթադրությամբ այն ժամանակ էր վարվել։ Արդյոք նա մեզ ցույց կտա, թե ինչ էր արել ալմաստը իր սենյակը վերադառնալուց հետո։ Նրա առաջին շարժումը այն չէր, ինչ նա արել էր առաջին անգամ Լաուդանում ընդունելուց հետո։ Նա մոմը դրեց սեղանին և մի քանի քայլ գնաց դեպի հյուրասենյակի հեռավոր անկյունը։ Այնտեղ գտնվում էր բազմոցը։ Ձախ ձեռքով ծանրորեն հենվեց նրա թիկնակին, հետո շտկվեց և նորից վերադարձավ սենյակի մեջտեղը։ Այժմ ես տեսա նրա աչքերը, դրանք խամրած էին և կոպերն էլ ծանրացած։ Այդ պահին լարվածությունն ազդեց միս Վերինդերի նյարդերի վրա։ Նա մի քանի քայլ արեց և կանգ առավ։ Միստր Բրեֆտ ու Բետերեջը դրան ետևից առաջին անգամ ինձ նայեցին։ Նրանց, ինչպես և ինձ, համակեց այն նախազգացումը, թե մեր սպասումները իդերև են ելնելու։ Բայց այնուամենայնիվ, քանի դեռ նա կանգնած էր սենյակի մեջտեղում, հույս կար։ Մենք ահավոր անհամբերությամբ սպասում էինք, թե ինչ կլինի հետո։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ հետո, վճռեց ամեն ինչ։ Նա բյուրեղիկը բաց թողեց ձեռքից։ Այն ընկավ հատակին դռան մոտ և մնաց աչքի առաջ ընկած։ Նա բյուրեղիկը բարձրացնելու ոչ մի ճիկ չգործադրեց։ Բյուրեղիկին էր նայում պղտոր հայացքով և հանկարծ նրա գլուխն իջավ կրծքին։ Նա երերաց։ Դարձյալ մի պահ ուշքի եկավ, անհաստատ քայլերով գնաց դեպի բազմոցն ու նստեց։ Մի վերջին ջանք էլ գործադրեց իր վրա, փորձեց վեր կենալ և նորից իջավ բազմոցին։ Գլուխն ընկավ բարձերի վրա։ Ժամը մեկնանց էր 25 րոպե։ Ես դեռ չէի հասցրել ժամացույցը նորից գրպանս դնել, երբ նա արդեն քնած էր։ Ամեն ինչ ավարտված էր։ Այժմ նա գտնվում էր Լաուդանումի քնաբեր ազդեցության տակ, փորձը վերջանալու վրա էր։ Ես սենյակ մտա և միստր Բրեֆին ու Բետերեջին ասացի, որ նրանք կարող են գալ իմ ետևից։ Այժմ արդեն կարելի էր չվախենալ, որ նրան կանհանգստացնենք։ Մենք կարող էինք ազատ շարժվել ու խոսել։ «Ամենից առաջ պետք է որոշել», ասացի ես, «թե հիմա ինչպես վարվենք նրա հետ. նա հավանաբար առնվազն 6 կամ 7 ժամ կքնի. Նրան նորից ննջասենյակ տանել հնարավոր չէ, շատ հեռու է. Եթե ես ավելի երիտասարդ լինեի, դա մենակ կանեի. Բայց հիմա առողջությունս և ուժերս այլևս առաջվանը չեն. Եվ վախենում եմ, որ ստիպված կլինեմ ձեր օգնությունը խնդրել». Նրանք չէին հասցրել պատասխանել, երբ միս Վերինդերը ցածր ձայնով կանչեց ինձ. Նա կանգնել էր իր ննջասենյակի դռան մեջ, ձեռքում բռնել թեթև շալն ու սեփական մահճակալի ծածկոցը։ «Դուք պետք է նստեք նրա մոտ մինչև արթնանալը», հարցրեց նա։ «Այո, ես չեմ ուզում նրան մենակ թողնել, քանի որ այնքան էլ հավատացած չեմ նրա վրա ափյոնի ներգործության մեջ»։ Օրիորդը ինձ տվեց շալն ու ծածկոցը։ «Ինչու նրան անհանգստացնենք», շշնջաց նա։ «Նրա համար անկողին սարքեք բազմոցի վրա. ես դուռը կփակեմ և կմնամ իմ սենյակում»։ Դա անկասկած շատ ավելի հեշտ էր և ապահով։ Օրիորդի առաջարկությունը հաղորդեցի միստր Բրեֆին ու Բետերեջին։ Երկուսն էլ համանություն տվին։ 5 րոպե անց միստր Բլեքն արդեն հարմար պառկած էր բազմոցին, շալով ծածկված։ Միս Վերինդերը բարի գիշեր մաղթեց մեզ և իր ետևից փակեց դուռը։ Փաստաբանին և ավագ ծառայապետին առաջարկեցի նստել սեղանի մոտ, որի վրա վառվում էր մոմը, և գրենական պիտույքներ էին դրված։ «Նախքան մեր ծրվելը», սկսեցի ես, «պետք է մի երկու խոսք ասեմ այսօր կատարված փորձի մասին. մենք երկու նպատակ էինք առաջադրել. նախ պետք էր ապացուցել, որ անցյալ տարի միստր Բլեքը այս սենյակն է մտել և լուստաքարը վերցրել, գործելով անգիտակցաբար, իրենից անկախ, ափյոնի ազդեցությամբ. այն բոլորից հետո, որ դուք տեսաք, առայժմ հավանաբար դրանում համոզված եք»։ Երկուսն էլ առանց տատանվելու դրական պատասխան տվին։ «Երկրորդ նպատակն էր», շարունակեցի ես, «իմանալ, թե ինչ արեց նա լուստաքարը, երբ ծննդյան օրվա գիշերը միս Վերինդերի աչքի առաջ այն վերցրած դուրս եկավ հյուրասենյակից»։ Այդ նպատակին հասնելը իհարկե կախված էր այն բանից, թե ինչպիսի ճշգրտությամբ նա կկրկնի իր անցյալ տարվա բոլոր գործողությունները։ Նա դա չարեց, և փորձի երկրորդ նպատակը ձեռք չբերվեց։ Չեմ կարող ասել, թե ես չվշտացա դրանից, բայց ազնվորեն կասեմ, որ ես ամենևին չզարմացա դրանից։ Ես հենց սկզբից միստր Բլեքին ասել էի, որ այդ գործում մեր լիակատար հաջողությունը կախված է այն ֆիզիկական և բարոյական պայմանների ճշգրիտ վերարտադրությունից, որոնցում նա եղել է անցյալ տարի, և նրան նախազգուշացրել էի, որ դրան հասնել գրեթե հնարավոր չէ։ Մենք այդ պայմանները վերարտադրեցինք միայն մասամբ, փորձն էլ իհարկե միայն մասամբ հաջողվեց։ Գուցեև ես չափից ավելի շատ լաուդանում տվի նրան, բայց իմ կարծիքով նշածս պատճառներից հենց առաջինն է այն իսկական պատճառը, որին մենք պարտական ենք և մեր հաջողությամբ, և մեր անհաջողությամբ»։ Այս ասելով, ես միստր Բրեֆի առջև դրեցի գրենական պիտույքները և հարցրի, չի համաձայնվի արդյոք հանգամանորեն շարադրել այն ամենը, ինչին որ ականատես եղավ, և դա կնքել իր ստորագրությամբ։ Նա անմիջապես ձեռքն առավ գրիչը և պրոֆեսիոնալ արագությամբ հաշվետվություն կազմեց։ «Սրանով ես կարող եմ մասամբ շտկել այն, ինչ մեր միջև տեղի ունեցավ երեկոյան», թուղթը ստորագրելով ասաց նա։ «Ներողություն եմ խնդրում ձեզնից, միստր Ջենինգս, ձեր նկատմամբ ցուցաբերածս անվստահության համար. դուք անգնահատելի ծառայություն մատուցեցիք Ֆրենկլին Բլեքին. մեր իրավաբանական լեզվով ասած, դուք շահեցիք ձեր գործը»։ Բետերեջի ներողությունը բնորոշ էր նրա համար։ «Միստր Ջենինգս», ասաց նա, «երբ դուք վերստին կարդաք Ռոբինզոն Կրուզոն, մի բան, որ ես անպայման խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, կտեսնեք, որ նա երբեք չի հրաժարվում իր մոլորությունները խոստովանելուց. խնդրում եմ, սար, հաշվեք, որ այս դեպքում ես գնում եմ Ռոբինզոն Կրուզոյի ոտնահետքերով»։ Այս ասելով, նա իր հերթին ստորագրեց թուղթը։ Երբ վեր կացանք սեղանի մոտից, միստր Բրեֆը մի կողմ տարավ ինձ։ «Մի խոսք ալմաստի մասին», ասաց նա։ «Ձեր կարծիքով Ֆրենկլին Բլեքը լուստաքարը պահել է իր սենյակում. իմ կարծիքով լուստաքարը գտնվում է Լոնդոնում, միստր Լյուկերի բանկիրների մոտ. չվիճենք, թե ով է մեզնից իրավացի. սահմանափակվենք հետևյալ հարցով. մեզնից ով առաջինը կկարողանա գործնականում ստուգել իր տեսությունը։ «Իմ ստուգումը այս գիշեր արդեն կատարվեց և հաջողություն չունեցավ», ֊ պատասխանեցի ես։ «Իսկ իմ ստուգումը», ֊ առարկեց միստր Բրեֆը, ֊ «դեռ նոր-նոր է կատարվում. ահա արդեն 2 օր է, ինչ ես խուզարկուներ եմ կանգնեցրել բանկի մոտ, միստր Լյուկերին հետևելու համար, և նրանց ետ չեմ կանչի մինչև ամսվա վերջը. ես գիտեմ, որ միստր Լյուկերը ալմաստը պետք է ետ գնի անձամբ, և հույս ունեմ, որ լուստաքարը գրավ դրած մարդը, այն ետ գնելիս կստիպի ալմաստը վերցնել բանկից. այդ դեպքում ես կկարողանայի իմանալ, թե ով է այդ մարդը, և այդ ժամանակ մենք գաղտնիքը կբացահայտենք հենց այն տեղից, որտեղ այն մեզ համար անթափանցելի դարձավ այսօր. համաձայն եք սրան»։ Ես անշուշտ համաձայնվեցի։ «Ես առավոտյան գնացքով վերադառնում եմ Լոնդոն», ֊ շարունակեց փաստաբանը։ «Կարող է պատահել, որ վերադառնալիս որևէ նոր բան լսեմ, և չափազանց կարևոր է, որ այդ դեպքում Ֆրենկլին Բլեկը մոտերքում լինի. ես մտադիր եմ, հենց որ արթնանա, նրան ասել, որ ինքը պետք է ինձ հետ Լոնդոն գա. այն ամենից հետո, որ կատարվեց, կարող եմ հույս ունենալ, որ դուք ձեր ազդեցությունը կգործադրեք այս հարցում ինձ պաշտպանելու համար»։ «Անպայման», ֊ պատասխանեցի ես։ Միստր Բրեֆը սեղմեց ձեռքս և սենյակից դուրս եկավ։ Բետերեջը հետևեց նրան։ ես միստր Բլեկին նայելու համար մոտեցա բազմոցին։ Պարկեցրածը սպահից ի վեր նա չէր շարժվել, ընկղմված էր խոր ու հանգիստ քնի մեջ։ Մինչ նրան էի նայում, նջասենյակի դուռը կամացուկ բացվեց։ Շեմի վրա նորից երևաց միս Վերինդերը իր ամառային շքեղ շրջազգեստով։ «Վերջին ծառայությունը ինձ մատուցեք», ֊ շշնջոցով ասաց նա։ «Թույլ տվեք ձեզ հետ մեկտեղ նստել նրա մոտ»։ ես որոշ ժամանակ տատանվում էի, նկատի ունենալով ոչ թե պատշաճությունը, այլ օրիորդի գիշերային հանգստությունը։ նա բոլորովին մոտեցավ ինձ և բռնեց ձեռքս։ «Ես չեմ կարող քնել. ես նույնիսկ չեմ կարող հանգիստ նստել իմ սենյակում, միստր Ջենինգս. եթե դուք իմ տեղը լինեիք, ապա մի պատկերացրեք, ինչպես կուզեիք նստել նրա մոտ և նայել նրան. խնդրում եմ, համաձայնվեք»։ «Հարկ կա ասելու, որ ես չկարողացա դիմադրել»։ «Իհարկե ոչ»։ նա աթոռը մոտեցրեց բազմոցին։ անձայն հիացմունքով միստր Բլեկին նայեց այնքան ժամանակ, մինչև որ անսահման երջանկությունից արցունքներ երևացին աչքերում։ նա արցունքները սրբեց և ասաց, որ գնում է իր ձեռագործը բերի։ ձեռագործը բերեց, բայց ոչ մի կուտ չտվեց։ ձեռագործն ընկած էր ծնկների վրա։ նա անկարող էր մի ակնթարթ անգամ աչքը հեռացնել նրանից, որպեսի թելեր ասեղը։ ես հիշեցի իմ երիտասարդությունը, հիշեցի մի ժամանակ սիրով ինձ հարված հեզ աչքերը։ ճմլվող սրտով դիմեցի օրագրիս, որպեսի թեթևանամ։ գրառեցի այն, ինչ որ այստեղ գրված է։ այդպես լուր նստեցինք երկուսով, մեկը խորասուզված իր օրագրի մեջ, մյուսը տարված իր սիրով։ անցնում էին ժամերը իրար ետևից, իսկ Ֆրենկլին Բլեկը դեռ խոր քնի մեջ էր։ օրը բացվում էր և ավելի ու ավելի էր լուսանում, իսկ նա դուրս չէր գալիս իր ընդարմացումից։ ժամը 6-ի մոտերքում զգացի, որ սովորական ցավերս սկսվում են։ ստիպված էի ժամանակավորապես օրիորդին մենակ թողնել նրա հետ, պատճառաբանելով, թե գնում եմ վերև ննջասենյակից նրա համար ևս մի բարձ բերելու։ այս անգամ իմ նոպան երկար չտևեց, շուտով ի վիճակի եղա վերադառնալու։ օրիորդին գտա Բլեկի գլխավերևում։ ներս մտնելու սպահին նա շուրթերը դիպցրեց նրա ճակատին։ ես շատ խիստ տեսքով տարուբերեցի գլուխս և նրան մատնացույց արի աթոռը։ Ի պատասխան, նա ինձ նայեց դեմքի պարզ ժպիտով և հմայիչ շառագունումով.
«Դուք էլ իմ փոխարեն նույնը կանեիք»,
շշնջոցով ասաց նա. «Ժամը ճիշտ 8-ն է»։ Նա առաջին անգամ շարժվեց.
«Միս Վերինդերը չոքել է բազմոցի մոտ.
այնպիսի տեղ է ընտրել, որպեսի բլեկի աչքերը, հենց որ բացի, ուղիղ ընկնեն իր դեմքին. Մենակ թողնեմ նրանց»։
«Իհարկե»։
Ժամը 11-ն է։ Տունը նորից դատարկվել է. նրանք բոլորը հաշտվել են իրար հետ և ամեն ինչ կարգավորել։ Նրանք բոլորը ժամը 10-ի գնացքով մեկնել են Լոնդոն։ Երջանկության իմ կարճատև երազն ավարտվեց. ես նորից արթնանում եմ և գնում դեպի իմ տխուր ու միայնակ կյանքի իրականությունը։ Չեմ համարձակվի այստեղ գրառել այն սիրալիր խոսքերը, որ ասացին ինձ, հատկապես Միս Վերինդերն ու Միստր Բլեկը։ Եվ հետո դա անօգուտ է. ես այդ խոսքերը միշտ կհիշեմ իմ մենակության պահերին։ դրանք ինձ կօգնեն տանելու այն, ինչ դեռևս վիճակված է տանել ինձ, վախճանից առաջ։ Միստր Բլեկը խոստացավ գրել և հաղորդել այն, ինչ տեղի կունենա Լոնդոնում։ Միս Վերինդերը Յորքշիր կվերադառնա աշնանը, հավանաբար իր հարսանիքի ժամանակ։ Եվ ես պետք է արձակուրդ վերցնեմ և հյուրընկալվեմ նրանց մոտ։ Աստված իմ, որքան ուրախ էր սիրտս, երբ ռեչելի երջանկությամբ և երախտագիտությամբ լի աչքերը ինձ էին նայում, և նրա ձեռքի ջերմ սեղմումը ինձ ասում էր. «Սա դուք եք ինձ տվել»։